Borteș Augustin din Brad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, primele 5 versete. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. După cum i-ai dat autoritate peste orice om ca să dea viață eternă tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața eternă este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am glorificat pe pământ. Am sfârșit lucrarea care mi-ai dat să o fac. Și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Rugăciunea cu care Domnul Iisus și-a încheiat marele său discurs de rămas bun din camera de sus este sublimă și fără egal. Mulți dintre cei ce erau pe patul morții au rugat pe cei dragi din casă să le citească această rugăciune a Mântuitorului cu glas tare. Unul dintre aceștia era și John Knox. El, cerând soției să-i citească această rugăciune în anul 1572, i-a spus: Îmi arunc mai întâi ancora nădejdii în rugăciunea Mântuitorului din Ioan 17. Ultimele cuvinte a lui Knox ne arată cât de valoroasă îi era această rugăciune în lupta lui de reformator al Bisericii lui Hristos. Această rugăciune are un nume comun: rugăciunea Domnului Iisus ca mare preot, pe care i-a dat-o prima dată teologul luteran David Citreus în 1530-1600. Acum intrăm cu cea mai mare reverență în capitolul 17, supranumit Sanctuarul cel mai interior. Pentru prima dată ne este îngăduit să auzim o rugăciune întreagă a Domnului Iisus. În rugăciunea Tatăl nostru din Matei 11:25-27 avem numai un mic rezumat din rugăciunea Mântuitorului. Pe când în capitolul 17 din Evanghelia după Ioan avem o rugăciune întreagă a Fiului lui Dumnezeu, o rugăciune de consacrare ca mare preot care urma să se jertfească pentru ispășirea păcatelor, o rugăciune de mijlocire pentru apostoli și de mijlocire pentru biserică. Să o ascultăm cu reverență. Această rugăciune a Mântuitorului cuprinde trei părți. Consacrarea sa ca mare preot, versetul 1-5. Mijlocirea pentru apostoli, versetul 6-19. Și mijlocirea pentru biserică, versetul 20-26. Acest text, care conține prima parte a rugăciunii, intitulată Rugăciunea Fiului lui Dumnezeu în calitate de mare preot, ne arată trei lucruri. Cererea Fiului Dumnezeu pentru glorificarea Lui de către Tatăl, cererea Fiului lui Dumnezeu pentru glorificarea Tatălui prin glorificarea Lui și efectul glorificării Fiului lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi cererea Fiului lui Dumnezeu pentru glorificarea Lui de către Tatăl. Evanghelistul Ioan a scris: După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Versetul 1. Detaliu după ce Iisus a vorbit astfel se referă la tot ce a spus El ucenicilor în capitolul 13 la 16 din camera de sus. În special, în 16 cu 33, Eu am biruit lumea, cu care și-a încheiat ultimul său discurs. Acest detaliu ne arată trei lucruri. Că Mântuitorul și-a atins ținta în discursul pe care l-a ținut ucenicilor, că există o legătură strânsă între acest discurs și rugăciunea cu care El l-a încheiat și că aproape toată învățătura Lui din cele patru capitole este amintită și adusă înaintea Tatălui în această rugăciune. Profeții, cât și toți evreii, atunci când se rugau, își întorceau fața spre templu din Ierusalim. Pe când Domnul Iisus și-a ridicat ochii spre cer către Tatăl. Faptul că Mântuitorul și-a ridicat ochii spre cer când s-a rugat nu este o dovadă că El era în grădina Ghețimane, sub cerul liber, așa cum cred mulți, pentru că această rugăciune se încheie cu cuvintele. După ce a rostit aceste cuvinte, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat El și ucenicii Lui. Ioan 18,1. Asupra acestui lucru ne-am informat în studiu intitulat Testamentul lui Hristos, volumul 8, studiu 11. Domnul Iisus s-a rugat cu voce tare, cel puțin din două motive. Pentru consolarea apostolilor și pentru ca rugăciunea să fie consemnată în Evanghelie. Mântuitorul l-a numit pe Dumnezeu Tată de 6 ori în această rugăciune. Sintagma sosirea ceasului din detaliul Tată a sosit ceasul este o altă expresie a Mântuitorului. Când am tratat studiu intitulat Minunea din Cana, volumul 2, studiu 14, am văzut că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ cu un anumit scop și pentru o anumită lucrare. El nu și-a privit viața prin prisma dorințelor, ci a scopului pe care Dumnezeu a vrut să-l atingă prin trimiterea Lui în lume. Nici după schimbările și variațiile vremelniciei, ci după fondul fix și stabil al eternității. El știa că toate lucrurile din viața Lui vor veni ferm și fix la ceasul lor, care era stabilit din eternitate. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne-a vorbit mereu despre ceasul Lui. Din context reiese că Domnul Iisus s-a referit la încheierea lucrării sale de pe pământ, la răstignirea, învierea, înălțarea la cer și încoronarea sa. El adeseori zicea că nu i-a sosit încă ceasul, pe când acum a spus că i-a sosit ceasul. Plecarea lui Iuda cu scopul de a conduce cohorta pentru a-l aresta era semnul sosirii ceasului, transformării suferinței și a morții lui de cruce în glorie, a triumfului său asupra diavolului, a încetării vechii dispensații și a începerii noii dispensații a Duhului Sfânt. Acesta era ceasul pe care El îl aștepta cu o mare însetare și ardoare, pe care nu știa nimeni decât El și Tatăl. Domnul Iisus, când a zis în rugăciune în versetul 4, Eu te-am glorificat pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. cât și în versetul 11, eu nu mai sunt în lume. Deja a acceptat moartea sa de cruce. De aceea a spus ca și când răstignirea, învierea și înălțarea lui la cer ar fi avut loc. Fiul lui Dumnezeu, când a spus Tatălui în rugăciune, eu te-am glorificat pe pământ, s-a referit la glorificarea lui prin învățătura, lucrările, minunile și în mod special că urma să-l glorifice prin moartea sa de cruce. Când își va termina lucrarea de mântuire pe care i-a încredințat-o Tatăl ca să o ducă la îndeplinire. Răstignirea Fiului i-a adus Tatălui cea mai mare glorie prin faptul că pe cruce i-a demonstrat dragostea, sfințenia, înțelepciunea și dreptatea. Iar când Fiul i-a zis Tatălui în rugăciune, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac, i-a declarat că este gata să îndeprindă și cea mai grea lucrare pe care i-a încredințat-o în vederea mântuirii neamului omenesc, care era răstignirea sa. Fiul lui Dumnezeu, în calitate de mare preot, sta gata să se depună ca jertfă de răscumpărare pe cel mai mare și glorios altar. Dar înainte de sacrificiu, el s-a pregătit prin această rugăciune pentru agonia crucificării. Deși știa că răstignirea era cel mai greu și dureros lucru din lume, totuși a spus Tatălui în rugăciune, Tată, a sosit ceasul. Glorifică-L pe Fiul tău. Versetul 1. Mântuitorul a spus aceste cuvinte pentru că știa că acceptarea crucii atrăgea cea mai mare glorie. Când Fiul lui Dumnezeu a zis în rugăciune, Tată, a sosit ceasul, glorifică-L pe Fiul tău, a spus cu alte cuvinte, Tată, tu știi cu câtă sete și ardoare am așteptat sosirea acestui ceas. Acum te rog, condu-mă tu prin agonia cea mai grea a morții de cruce, ca numele tău să fie glorificat. Hristos știa că în cruce era nu numai mijlocul mântuirii neamului omenesc, ci și mijlocul glorificării lui. El știa că crucea, ca un magnet, urma să atragă la el pe mulți oameni și că tot ea îi va fi calea de înapoiere la Tatăl și la gloria eternă. Cuvintele glorifică-L pe Fiul tău, Domnul Iisus le explică în versetul 5. Și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Fiul lui Dumnezeu, când a rostit aceste cuvinte în rugăciune, era ca și cum ar fi zis, Tată, ia-mă din nou la tine. Tânjesc după tine și după casa ta eternă, de la care am plecat de mult. Transferă-mă acum din lumea păcatului și a suferinței și restaurează-mă în strălucirea și gloria pe care le aveam împreună cu tine, înainte de a mă fi coborât pe pământ și de a fi luat trup de om. În al doilea rând, acest text ne arată cererea Fiului lui Dumnezeu pentru glorificarea Tatălui prin glorificarea Lui. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând Tatălui în rugăciune, Tată, a sosit ceasul, glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Observăm chiar din acest început al rugăciunii Fiului lui Dumnezeu că adevăratul motiv a glorificării lui nu era glorificarea sa, ci glorificarea Tatălui. Fiul și-a dorit glorificarea mai mult cu scopul de a-L putea glorifica pe Tatăl. De aceea a zis Tatălui în rugăciune: Tată, a sosit ceasul, glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Domnul Iisus a zis ucenicilor în discursul său de rămas bun că pentru ei era mai de folos ca El să meargă la Tatăl decât să rămână cu ei pe pământ. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând în urmă cu câteva minute în camera de sus: Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângăitorul nu va veni, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. 16:7. Tot astfel i-a spus și acum Tatălui în rugăciune: Tată, a sosit ceasul, glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Ceea ce înseamnă parafrazat: Tată, este mai de folos pentru gloria ta ca eu să las pământul și să vin la tine, fiindcă de acum înainte pot să te glorific mai bine în cer decât dacă aș mai rămâne pe pământ. Tu m-ai trimis pe pământ ca să caut pe cei pierduți și să mântuiesc neamul omenesc. Dar, acum trecând prin moarte de cruce, a sosit timpul când eu pot face cel mai bine această lucrare, fiind în cer. De aceea, ia-mă, te rog, la tronul tău ca să-mi fac lucrarea de mântuitor. Am văzut mai înainte în acest studiu că gloria pentru care s-a rugat Fiul și a primit-o de la Tatăl era gloria de care El s-a bucurat în prezența Tatălui înainte de a fi fost creată lumea. Numai că Tatăl l-a înzestrat cu o glorie cu mult mai mare decât o cerea sau o avusese în cer. Tatăl a făcut lucrul acesta din cauza suferinței și a morții sale de cruce, prin care a mântuit neamul omenesc. Această glorie nouă și supremă, de care s-a învrednicit Fiul și știa că i-o va da Tatăl în urma crucificării, a avut-o El în vedere atunci când a spus ucenicilor, tot în acest ultim discurs din camera de sus: Dacă Dumnezeu a fost glorificat în El, și Dumnezeu îl va glorifica în El însuși și îl va glorifica îndată. Ioan 13, versetul 32. Același lucru a fost inspirat să-l spună și apostolul Pavel atunci când a scris în epistola sa către filipeni despre Domnul Iisus. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi ai celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Filipeni 2:8-11. Fiul L-a glorificat pe Tatăl pe pământ prin cruce, iar în cer urma să-L glorifice în continuare atât prin cruce cât și prin coroană. Crucea și coroana Fiului revelează nu numai toată gloria Fiului, ci și toată gloria Tatălui. Crucea Fiului lui Dumnezeu de pe pământ, cât și coroana Lui din cer, îi ajută pe oameni să fie siguri pe veci de dragostea Lui și a Tatălui. Dacă Mântuitorul, ca mediator între Dumnezeu și om, ne-a revelat prin jertfa sa de pe cruce natura eternă și de neschimbat a lui Dumnezeu transcendent și ne-a deschis calea spre prezența Lui, atunci cu atât mai mult El mijlocește acum înaintea Tatălui în cer, și lucrează în inima oamenilor pe pământ prin Duhul Sfânt, ca ei să se întoarcă la Dumnezeu și să apuce salvarea și fericirea eternă. Apostolul Pavel, fiind inspirat de Duhul Sfânt tot în legătură cu această mijlocire a Domnului Iisus din cer, a scris următoarele cuvinte în epistola sa către evrei. De aceea și poate să mântuiască în mod desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește etern ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuie sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Evrei 7:25-26. Persoanele Sfintei Treimi sunt egale și ele se glorifică unele pe altele. În versetul 1, în care Fiul spune Tatălui: Tată, a sosit ceasul, glorifică-L pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice pe tine. Avem această glorificare a Sfintei Treimi. Iar în versetul 5, în care scrie: Și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Fiul, uitându-se la gloria și bucuria Tatălui și a Duhului Sfânt, cum stau înconjurați de cei răscumpărați și de îngeri, l-a rugat pe Tatăl să-L proslăvească și pe El cu gloria pe care o avea înainte de a să fi întrupat. Lucrarea lui Hristos n-ar fi fost completă dacă nu mai ne-ar fi vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și nu ne-ar fi arătat-o prin moartea sa de cruce. Prin jertfa sa de pe cruce, Fiul demonstra dragostea Tatălui pe care o are față de oameni și îl glorifica. Iar Tatăl îl glorifica pe Fiul, înviindu-L, înălțându-L la cer și încoronându-L. Și în final, Fiul a adus Tatălui în cer o glorie cu mult mai mare decât pe pământ. Și în al treilea rând, acest text ne arată efectul glorificării Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând Tatălui în rugăciune despre sine: După cum i-ai dat autoritate peste orice om ca să dea viață eternă tuturor acelora pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Detaliu: cum i-ai dat autoritate peste orice om? Ne este prezentat în termeni ebraici și pe fondul concepției evreiești pe care o aveau despre Mesia. Pe fondul acestei concepții și a acestor termeni, Dumnezeu i-a dat lui Mesia toată autoritatea asupra lumii. În Evanghelia după Ioan 5:27, Dumnezeu i-a dat lui Mesia autoritatea de a fi judecătorul lumii în ziua de apoi și i-a dat autoritatea ca să judece întrucât este Fiul omului. În Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 10, Dumnezeu i-a dat lui Mesia autoritatea de a fi mântuitorul neamului omenesc. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Domnul Iisus spunând unei mari mulțimi de evrei cu ocazia vindecării unui paralitic coborât prin acoperișul casei: Dar ca să știți că Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Și în versetul 2 din textul pe care îl studiem acum, Dumnezeu l-a dotat pe Mesia și cu autoritatea de a da viață eternă: După cum i-ai dat autoritate peste orice om ca să dea viață eternă tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Fiul lui Dumnezeu, când a spus Tatălui în rugăciune, și viața eternă este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. I-a zis cu alte cuvinte, Tată, tu știi că viața eternă constă în a te cunoaște oamenii pe tine ca Tată și pe mine ca Mântuitor. Privește și vezi cât de puțini au această cunoștință. Lumea păgână care se închină la zei nu te cunoaște, dar nici evreii care mă resping pe mine nu te cunosc. Aici, pe pământ, toate eforturile mele de a le aduce lumină au prea puțin efect. Acceptă-mi să viu la tine, ca din cer să-mi fac lucrarea de mântuitor prin Duhul Sfânt. Domnul Iisus ne arată în aceste două versete trei lucruri. Definirea vieții eterne, modul prin care se ajunge la ea și minunăția ei. Mântuitorul ne spune mai întâi în Evanghelia după Ioan 6:51 că El urma să se dea pe sine însuși pentru viața lumii. Evanghelistul Ioan l-a citat zicând, și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Viața de aici înseamnă viața adevărată, iar în versetul 2 și 3 din textul pe care îl studiem, Dascălul Ceresc ne definește această viață adevărată prin sintagma grecească, Zoe Aionios. Versiunea Bibliei în limba română a lui Dumitru Cornilescu traduce această sintagmă viața veșnică, iar traducerea revizuită a Noului Testament a bibliologului amintit redă această sintagmă viața eternă. Cuvântul Aionios are în limba greacă înțeles ambigu, atât longevitatea veșnică a vieții, cât și calitatea ei. Sintagma grecească Zoe Aionios înseamnă viața lui Dumnezeu, pe care El însuși o trăiește. Dar ce ne uimește cel mai mult este că Mântuitorul a întrebuințat această sintagmă și pentru viața copiilor lui Dumnezeu, care începe aici și acum și continuă în eternitate. Comentatorul Edelstein ne spune că unul dintre marele motive pentru care Domnul Iisus s-a rugat este ca toți care urmau să creadă în El să ajungă la viața eternă. Fiul lui Dumnezeu ne învață că la viața eternă se ajunge prin a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Tată și pe Fiul Său ca Mântuitor. El a spus Tatălui în rugăciune în versetul 3, și viața eternă este aceasta, să te cunoască pe tine singurului Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea reciprocă între parteneri este cea mai apropiată și intimă de pe pământ. Soțul și soția nu sunt două persoane separate, ci sunt un singur trup. Lucru cel mai important într-o dragoste adevărată între parteneri este intimitatea inimii, a minții și a sufletului lor. Cu atât mai mult al cunoaște cineva pe Dumnezeu, nu înseamnă al cunoaște atât de mult intelectual, cât a avea cu El cea mai strânsă, personală și fericită relație, pentru că El fiind Tatăl nostru, ne este cea mai iubită ființă. Detaliul Domnului Iisus din rugăciune, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu, ne arată că Dumnezeu, deși este transcendent, totuși îl putem cunoaște prin revelarea Fiului care este deopotrivă cu Tatăl și pe care Tatăl l-a trimis în acest scop. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a putut să spună lui Filip: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, 14:9. Și aceasta este cauza pentru care Mântuitorul a zis în rugăciune: și viața eternă este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Hristos pe care l-ai trimis tu.
Ce-am căutat-o de atâta timp, am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis. Pacea sfântă, binecuvântarea, de la Domnul am primit. Glorie, Iisuse, ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. Când furtuna vine peste mare și când vânturile grele bat, spune-mi, Doamne, cum se pot eu oare marea vieții s-o străba. Când păcatul amenință lumea, știu sfârșitul va veni curând. Nu mă tem, căci Tu ești lângă mine, Tu ești scutul meu oricând. Glorie, Iisuse, ție, aleluia, în veci mărire. Tu ești a mea fericire, aleluia, aleluia. La credință vin acum de grabă, nu mai stau nepăsător mereu. Azi eu știu că Iisus mă iubește și El e sufletul meu. Am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis. Pacea sfântă, binecuvântarea, de la Domnul am primit. Iisus, ție, aleluia, în veci mărire, Tu ești al